Bu menga yoqmaydi, degan yana bir aqliy to'siq. Men sayyora bilan suhbatlashganimda, u men bularni qilishni xohlamayman, chunki ikkiyuzlamachilik qilishni istamayman dedi. Sayyora singari ko'plarimiz his-tuyg'ularimiz ta'siri ostida bo'lib, noto'g'ri deb o'ylaganimizni qilishdan bosh tortamiz. Biroq Xudodan kelgan donolik bizga quyidagicha o'rgatadi. Endi iymon yo'lida borar ekanmiz, biz tuyg'ularimizga qaramasdan harakat qilishimiz mumkin. His-tuyg'ularimiz ish harakatlarimizni ma'qullashini kutib o'tirishimiz kerak emas. Nima haqida gapirayotganimni tushuntirib o'taman. O'zingizga yoqmasa ham, to'g'ri yo'l tutsangiz, ikkiyuzlamachilik qilgan bo'lmaysiz. Aksincha, siz Xudoning aytganini qilyapsiz-ku. Biroq yoqmasa ham to'g'ri yo'l tutish qarori faqatgina xatti-harakatlaringizning o'zgarishi bilan cheklanib qolmaydi. Itoat etishni, bo'ysunishni o'rganish yuzaki taqvodorlikni anglatmaydi. Masalan, ba'zilarning yuzi kulib tursa ham, ichidan nafratlanib turadi. Yoqmasa ham to'g'ri yo'l tutishga qaror qilish qalbimizda ham, ongimizda ham yuz bermog'i lozim. Garchi tuyg'ularimiz o'zgacha bo'lsa ham. Getsemaniya bog'ida Iso Masih Xudoning oldida o'zini juda past oldi, itoat etdi. Rabbimiz Iso buni o'ziga yoqqani uchun emas, balki egamiz Xudoga ma'qul bo'lgani uchun qildi. Iso Masih o'zi qilish kerak bo'lgan ishning to'g'ri ekanini bilardi. U, mayli men buni qilishim shart deb aytgani yo'q. Bo'ysunish, itoat etish ongli ravishda qilinadigan qaror bo'lib, bunda siz nafaqat tanangizni, balki ongingizni, irodangizni egamizning irodasiga bo'ysundirasiz. Biz ishtiyoqimiz yo'q bo'lib tursa ham, yuragimizni to'lig'icha egamizning irodasiga topshirib, unga ishonishimiz kerak. Ba'zilar Xudoga to'liq ishonishdan qo'rqadilar. Odamlar Xudoga ishonishlarini aytadilar u, buni amalda isbotlashga kelganda qo'rquvda juftakni rostlab qoladilar. Ko'pchilik iblisning yolg'oniga ishonib qolib, agar Xudoga to'liq ishonsam, baxtsiz bo'lib azob-uqubat chekaman deb o'ylaydi. Fransuz ilohiyotshunosi Fransua Enelon bunday odamlarga shunday savol beradi. Nimadan qo'rqasizlar? Sizni juda qattiq sevuvchi Xudoni tanib bilganingiz uchun ko'p mehribonlik ko'rishdanmi? O'z kuchingiz bilan erishadigan bu dunyoning arzimas boyliklaridan ko'ra ancha katta farovonlikka erishishdanmi? Axir nimadan qo'rqasiz? O'ta itoatkor, o'ta muqaddas, o'ta solih, o'ta pok, o'ta dono, osmondagi otangizga o'ta ma'qul bo'lib qolishdan qo'rqasizmi? Xudoniki yo insonniki, yaxshilik yoxud yomonlik, minnatdor bo'lish yo yaxshilikni bilmaslik, oxir-oqibat mangu hayot yoxud abadiy o'lim o'rtasida sizni tanlashga majbur qiladigan bu dunyoning ahmoqona donoligidan, mana shu yolg'on qo'rquvdan boshqa hech nimadan qo'rqmasligingiz uchun ibodat qilaman. Ba'zida biz Xudoga ishonishdan qo'rqamiz. Chunki aynan biz o'ylaganimiz, aynan biz xohlaganimiz baxt va xursandchilik keltiradi deb o'ylaymiz. Biz agar Xudoga to'liq ishona olsak, u bizdan xohish istaklarimizdan voz kechishimizni so'raydi deb qo'rqamiz. Xavori Paulus aytadiki, Xudoni tanib bilishdan a'loroq hech nima yo'q. Xudo buni bizdan hech qachon olib qo'ymaydi. Paulus juda ko'p insoniy maqtovlar va mukofotlar olgan. U juda ko'p yutuqlarga erishgan. Biroq u erishganlaridan hech narsa Xudoni bilish bilan teng kelmasligini aytgan. Muqaddas kitobdan Paulusning so'zlarini o'qib beraman. Vaholanki, men o'z xususiyatlarimga ishonsam bo'ladi. Axir bunday qilishga menda hammanikidan ham ko'ra ko'proq sabab bor. Men 8 kunligimda sunnat qilinganman. Isroil avlodidan, Benyamin qabilasidanman. Men haqiqiy ibroniyman. Farzi bo'lib qonunlarga so'zsiz rioya qilardim. Jonjahtim bilan jamoatni quvg'in qilardim. Qonunlarga rioya qilishga asoslangan solihlikka kelsak, aybsiz edim. Ammo men uchun foyda bo'lgan bularning hammasini endi Masih tufayli zarar deb hisoblayman. Ha, hamma narsa qadrsizdir. chunki Rabbim Iso Masihni tanib bilishdan afzalroq hech narsa yo'q deb hisoblayman. Uni deb men hamma narsadan voz kechdim. Masihga sazovor bo'lish, butunlay unga tegishli bo'lish uchun hamma narsani axlat deb bildim. Endi qonunga rioya qilish orqali solihlikka erishishga umid qilmayman. Aksincha Masihga bo'lgan iymonim bilan solihlikka erishishga intilaman. Ha, bu solihlikni Xudo iymon tufayli beradi. Maqsadim shuki, Iso Masihni bilay, uni tiriltirgan qudrat mening hayotimda ham o'z kuchini ko'rsatsin. Masihning azoblariga sherik bo'lay. Uning o'lim paytidagi fikr-zikri mening hayot tarzim namunasi bo'lsin. Bir kun kelib, men o'likdan tirilishga erishaman deb umid qilaman. Agar biz Rabbimiz Isoga o'xshashga harakat qilayotgan bo'lsak, oilaviy munosabatlarimiz yaxshi bo'lishi uchun ba'zi narsalardan voz kechishimiz kerak. Nimalardan? Vaqtimizdanmi? Orzu-umidlarimizdanmi? Xohish-istaklarimizdanmi? Ha, Xudo bizni sevishga o'rgatish uchun ba'zan bularni qurbongoh ustiga qo'yishga chaqiradi. Bir tomondan bu bizning ruhan o'sishimiz uchun kerak ekanini bilamiz. Ammo kundalik vazifalarimizni bajargan holda turmush o'rtog'imiz bilan, umuman butun oilamiz bilan munosabatimiz uchun javobgarlikni o'zimizga olgan holda ruhan o'sishimiz kerak. Mening sportchi do'stim bor. U yaxshi sport formasida bo'lishi uchun murabbiy uni ko'p shug'ullantiradi. Bir kuni murabbiy uni velotrenajyorda o'tirmay pedal aylantirishga majbur qildi. Avvaliga do'stim bundan hayron bo'ldi, lekin keyin bu mashg'ulotlar yaxshi natijaga olib keldi. Shu singari Xudo ham bizni shug'ullantirganda ba'zida qiyin mashg'ulotlar beradi. Biz esa bundan norozi bo'lamiz. Lekin agar biz qarshilik qilishni bas qilib, Xudo bizni turmush yo'lida qiyinchiliklardan olib o'tayotganidan maqsad borligini anglasak, Xudoning aynan biz uchun, bizning baxtimiz uchun tayyorlab qo'ygan buyuk rejasi to'g'risida ozgina bo'lsa-da tasavvur hosil qila olamiz. Muqaddas kitobda Yoqubning maktubida "Axir iymoningiz sinalganda sizlar sabr toqat qilishni o'rganasizlar" degan so'zlar yozilgan. Boshimizga tushgan sinovlar va qiyinchiliklar orqali fe'l-atvorimizda qat'iylik, tirishqoqlik kabi xislatlar shakllanadi. Bunga erishgan sari biz donolikda o'sib boramiz. Havoriy Paulus ham bu haqiqatni quyidagi so'zlari bilan tasdiqlaydi. Mana, tinglang. Faqatgina o'sha umidimiz bilan emas, balki azob-uqubatlarimiz bilan ham faxrlanamiz. Chunki azob-uqubatlar sabr-toqat hosil qilishini bilamiz. Sabr-toqat Xudoga ma'qul fe'l-atvorni, bunday fe'l-atvor esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudoning mehr-muhabbati bilan to'lib toshadi. Mushaklarimiz muttasil mashg'ulotlar natijasida o'sgani singari, fe'l-atvorimizdagi bu xislatlar ham hayotda bo'ladigan qiyinchiliklar orqali mustahkamlanadi. Mashg'ulotlardan yuqori natija olish uchun murabbiyning aytganlarini to'liq bajarishga qaror qilgan do'stimga o'xshab, biz ham charchaganimizda qo'limizni siltab ketmaslik uchun egamiz Xudoga ishonishimiz, suyanishimiz lozim. Qiyin vaziyatlarda to'g'ri yo'l tutishni o'rganar ekanmiz, biz shunchaki yurish-turishimiz Masihga o'xshashi bilan cheklanib qolmaymiz. Masihga o'xshab borish qalbingizda, oila a'zolaringiz bilan munosabatingizda Xudoning ikki eng buyuk amrini, ya'ni egangiz Xudoni butun qalbingiz, joningiz va butun aqlu idrokingiz bilan sevish hamda o'zgani o'zingizni sevganday sevish kerakligini, o'zingizni shunga o'rgatish shartligini anglatadi. Rabbimiz Iso Masih bu haqda shunday degan: "Egamiz Xudoyimizdir, egamiz tanhodir. Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan, kuchingiz boricha seving." Eng muhim amrlardan ikkinchisi, o'zgani o'zingizni sevganday seving. Bulardan buyukroq amr yo'q. Rabbimiz Iso bizga bu amrlarni berar ekan, u bizdan bu amrlarni nafaqat anglab olishimizni, balki amalda qo'llashimizni ham kutadi. Qadimda Isroilda
farziylar deb nomlanadigan diniy mazhab bo'lgan. Ular odamlarga o'zlarini taqvodor qilib ko'rsatardilar u, ammo ichlaridan Xudoning amrlariga beparvo bo'lib, ichlari qoraligicha qolavergan. Qadimda Ishayyo payg'ambar bunday odamlar haqida shunday satrlarni bitgan. U yerda egamiz shunday deydi: "Bu xalq meni tildagina izzat qiladi. Yuraklari esa mendan uzoqdir. Ular menga sajda qiladilar, ammo sajdalari behudadir. Chunki ular inson yaratgan qoidalarni ilohiy qonun deb o'rgatadilar." Iso Masihga ishonmasak, to'g'ri yo'l tutish, savob ishlar qilish Xudoni rozi qilmaydi. Hatto Iso Masihga ishonsak ham, to'g'ri yo'l tutishimizni, savob ishlarimizni yurakdan qilmasak, biz ikki yuzlamachi bo'lib qolamiz. Men sizdan bir narsani o'tinib so'rayman. Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz va bor kuchingiz bilan seva olishingiz uchun Rabbimiz Iso bilan munosabatingizni tiklang, mustahkamlang. Muqaddas kitobni o'qir ekansiz, ko'rishingiz mumkinki, Iso Masih har doim odamning yuragiga qaragan. Rabbimizni biz nimani yaxshi ko'rishimiz, nimaga sajda qilishimiz qiziqtiradi. Rabbimiz Iso biz avvalo uning o'zini, undan keyin boshqalarni sevishimizni istaydi. Biz o'zimizni qanday yaxshi ko'rsak, turmush o'rtog'imizni ham shunday yaxshi ko'raylik. Rabbimizning amrlarini bajarishga harakat qilsak, bu amrlarga zid keladigan boshqa odatlarimiz borligi ayon bo'ladi. Shunda biz uchun qay biri muhim degan tanlovga duch kelamiz. Iso Masihmi yoki o'z baxtimiz, o'z yo'llarimiz, o'z foydamizmi? Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi, deydi Rabbimiz. Biz aslida nimani yaxshi ko'rishimizni, haqiqiy odatlarimizni er-xotinlik munosabatlarimiz juda ham yaxshi, o'ta ochiq oydin ko'rsatib beradi. Shunda asl yuzimiz namoyon bo'ladi. Biz buni uzoq yashirib yura olmaymiz. Aynan turmush hayotda bizning asl o'zligimiz, ayniqsa istamaganimizga erishmagan paytimizda fe'l-atvorimizdagi hamma kuchli va zaif tomonlarimiz ochiladi. Davomida bizni ibodat kutib turibdi. Unda biz iqror bo'lib Rabbimizdan kuch so'raymiz. Ushbu kitobning davomida Xudo bizga o'zimizni tushunish, qalbimizda nima bo'layotganini ko'rish uchun turmush o'rtog'imizning xatolarini qanday ishlatish haqida so'z yuritamiz. O'zimizni tushunish, qalbimizda nima bo'layotganini ko'rish ruhan o'sishimiz, yetuklik sari intilishimiz uchun zarurdir. Chunki biz ko'rmaganlarimizni o'zgartirishimiz qiyin. Rabbim Iso, muammolarimni hal qila olmay qolishdan, senga butunlay ishonishdan, suyanishdan, baxtimni to'liq ishonib topshirishdan qo'rqaman. Buni tan olaman. Turmush o'rtog'im bilan, oilam bilan munosabatim yaxshilanishini juda istayman. Juft halolim bilan oramiz yaqin bo'lishi, u bilan yakdil bo'lishni xohlayman. Toki oilamizda sevgi va hurmat, quvonch va g'amxo'rlik hukmron bo'lsin. Men uchun eng muhimi turmush o'rtog'im bilan kechayotgan umrimizda bo'layotgan muammolar orqali sen meni o'zingga o'xshatib borayotganingni ko'ra olishni istayman. Rabbim Iso, sening muqaddaslik maktabingda yaxshi o'quvchi bo'lishga yordam ber. Turmush o'rtog'imning jahlini chiqaradigan, xafa qiladigan yoxud tashvishga soladigan barcha xatti-harakatlari uchun sendan minnatdorman. Chunki bularni qum qog'ozga o'xshatsa bo'ladi. Sen bular bilan mening fe'l-atvorimdagi o'tkir burchaklarni, notekisliklarni to'g'irlaysan. Bu jarayonda shay turishga va kamtarlik bilan o'zimni qo'yib berishga yordam ber. Istamasam ham xolisona, samimiylik bilan sevishni, chin dildan kechirishni o'rgat. Iltimos, lozim bo'lganda haqiqatni sevgi bilan aytishni, yomonlikni yaxshilik bilan yengishni o'rgat. Ey Rabbim, men bitta o'zim buni qila olmayman. Umidim sendan, kuchni ham sen berasan. Xudoyim, hayot haqidagi tushunchamni o'zgartir. Er-xotinlik to'g'risidagi tushunchamni yangila. Seni sevish, senga xizmat qilish, seni ulug'lash, yurish-turishim bilan seni boshqalarga, ayniqsa oilamdagilarga ko'rsata olish hayotimdagi eng katta shodligim va oliy maqsadim bo'lishini yolvorib so'rayman. Aziz Rabbim, menga jo'shqin va mustahkam iymon ber. Zotan men seni butun qalbim bilan, jonu dilim bilan, butun ongim bilan kuchim boricha sevishni istayman. Amin.